Κλέφτες και αστυνόμοι στο 902. Αστυνομικές ιστορίες στο ραδιόφωνο του 902 αριστερά στα FM.
Αφηγητής ο Δημήτρης Πουλικάκος.
Καλησπέρα σας. Η ιστορία που θα ακούσετε απόψε έχει τίτλο «Όξινη βροχή» και την έχει γράψει ο Νεοκλής Γαλανόπουλος.
Παίζουν οι ηθοποιοί Σπύρος Σεραφιανός, Νίκος Σιδέρης, Μαρία Χούχου, Κώστας Δαρλάσης, Μάκης Αρβανιτάκης, Ντόρης Γεωργίου. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.
Ένας εκοφαντικός κρότος μέσα από τα πυκνά κατάμαυρα σύννεφα που σκέπαζαν τη μικρή στερεολαδίτικη πόλη τράβηξε την προσοχή της φαινομενικά εύθυμης συντροφιάς των τεσσάρων μεσήλικων φίλων, η οποία εκείνη τη στιγμή έβγαινε στην κλεισμένη με τζάμια βεράντα του ρετυρέ μιας ολοκένουργιας πολυκατοικίας στην άκρη της πόλης για να απολαύσει τον απογευματινό της καφέ. Τη συντροφιά συναποτελούσαν οι οικοδεσπότες Δημήτρης Πάνδης και Βάγια Τσαούση, υπάλληλος της πολεοδομίας ο ένας, καθηγήτρια φιλολογίας σε λύκειο η άλλη, και οι συνάδελφοι της Τσαούση στο ίδιο λύκειο, Αλέξης Παπακώστας, χημικός, και Εύα Ταγκούλη, γυμνάστρια.
Little cafe just around the bend.
Επιτέλους ξέσπασε. Να φύγει αυτή η μαυρίλα. Καλοκαιριάτικα.
Προλάβατε και ήρθατε στεγνή τουλάχιστον.
Εγώ Βάγια μου όχι και τόσο. Ακόμα προσπαθώ να συνέλθω από το μεσημεριανό καραφάκι.
Αυτά παθαίνει όποιος πίνει μόνος του.
Αχ, Βάγια μου, η μοίρα του χωρισμένου.
Ό,τι ρίχνει. Καλύτερα όμως, να ποτιστεί λιγάκι και η γη.
Ναι, να ποτιστεί κατευθείαν με λιπάσματα. 2-1. Από τα φουγάρα της βιομηχανικής ζώνης στο πιάτο σας.
Έλα ρε Αλέξη, αηδία.
Α, αλήθεια σου λέει η Εύα. Τι νόμιζες, ότι η βροχή είναι όπως παλιά?
Ελπίζω να μην τρυπήσουν τα τζάμια από την όξινη βροχή.
Μια φορά δεν μπορείς να μιλήσεις σοβαρά, βρε Δημήτρη. Άντε, καθίστε να φέρω τους καφέδες. Αλέξη, θέλεις φραπέ?
Βέβαια, βέβαια, πάντα. Σκέτο όμως, ε.
Στο δικό μου βάλε λίγο γάλα και λίγη ζάχαρη. Μήπως έχεις μαύρη?
Όχι, αλλά έχω ένα άλλο γλυκαντικό.
Α, γλυκό. Δεν βαριέσαι? Βάλε κανονική. Ένα κιλό που είναι να έρθει.
Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Δημήτρη, ελληνικό θέλεις?
Ναι. Α, φέρε και κανένα μπισκοτάκι.
Ναι, ξέρω.
Να κάνουμε ένα τσιγαράκι, Δημήτρη, ή μήπως δεν μπορείς?
Κάντε, μια χαρά είμαι τώρα. Απλώς δεν θα σας κάνω παρέα.
Ήσουν άρρωστος, δεν μου το πει Βάγια.
Τώρα καλά είμαι, αλλά έχω 5 μέρες κλεισμένος μέσα.
Ποπό, καημένε μου, θα έσκασες φαντάζομαι. Αν και τις 2 τελευταίες μέρες με αυτή τη συννεφιά, τι να ζηλέψεις από το έξω?
Μωρέ, ζήλευα.
Έκανες πολύ πυρετό?
Μέχρι 39. Καλοκαιρινή ίωση, είπε ο γιατρός. Επιστημονικότατη διάγνωση. Πείτε κανένα νέο. Τι κάνουν οι δίδυμοι?
Με παιδεύουν.
Έτσι είναι τα παιδιά. Ο δικός σου, Αλέξη?
Α, μια χαρά. Όσο είναι μαζί μου τουλάχιστον.
Και οι δουλειές?
Οι δουλειές. Τα ιδιαίτερα κτλ.
Το φυσικό μέλλον, λέω.
Α, δεν στα λέει η Βάγια.
Κάνει και τίποτα άλλο? Όλο για τα οικολογικά μου μιλάει. Της έχεις πάρει τα μυαλά με αυτή την οργάνωση.
Α, είμαστε τυχεροί που την έχουμε μαζί μας. Είναι αξιοθαύμαστος ο ενθουσιασμός της.
Ναι, ο οποίος την έχει συνεπάρει και νομίζει πως θα σώσει τον κόσμο.
Ή να μην κάνει μια προσπάθεια δηλαδή.
Ωχ, έλα τώρα βρε Εύα. Λες να εξαρτάται από εμάς η σωτηρία της φύσης.
Η καταστροφή της πάντως, σίγουρα.
Α, Δημητράκη, δεν έχεις δίκιο. Κακό είναι να έχει οικολογική συνείδηση η γυναίκα. Αλλά μάλλον το λες επειδή σου λείπει. Μακάρι να ήταν έτσι και ο Θοδωρής μου. Μπορείς όμως και εσύ να γραφτείς την οργάνωση. Ε, δεν μπορεί.
Ε, άλλη όρεξη δεν είχα. Να τρέχω στα βουνά και στα λαγκάδια.
Και θα έρθεις τον Αύγουστο.
Έχετε προγραμματίσει τίποτα? Όλα τελευταία τα μαθαίνω.
Ένα τριήμερο υπαίθριο κάμπινγκ. Σε 1,5 μήνα από τώρα. Πάνω στο ποτάμι. Θα έρθουν νέοι από όλη την Ελλάδα. Θα έχουμε οικολογικές δραστηριότητες, μουσικές εκδηλώσεις, συζητήσεις.
Πράγματα και θάματα ακούω. Καλά, κύριε πρόεδρε. Έχει το ταμείο τόσα λεφτά?
Έχουμε χορηγούς, Εύα.
Φαντάσου, σκουπίδι και κακό που θα αφήσουν πίσω τους οι ευαισθητοποιημένοι νέοι.
Ε, έλα. Παρά είσαι αρνητικός.
Όχι, παρά είμαι ρεαλιστής.
Να κι βάγια. Καλά που ήρθες. Ήταν έτοιμοι να τσακωθούμε.
Τι έγινε πάλι για μπάλα, λέγατε? Ορίστε τα καφεδάκια σας.
Καλέ, τι πίνεις εσύ?
Grapefruit. Έλα, δεν είναι τόσο ξινό?
Δεν είναι.
Εντάξει, είναι, αλλά τι να κάνω. Είναι μέσα στη δίαιτα.
Γιατί κάνεις δίαιτα?
Καλή προσπάθεια, Αλέξη, αλλά...
η αλήθεια είναι ότι πρέπει να χάσει λιγάκι.
Απαπα, παίρνω πίσω τα καλά λόγια που είπα για σένα.
Παίρνεις τον άντρα μου πίσω από τη πλάτη μου?
Δεν είπα τίποτα κακό. Για την υγεία σου το λέω.
Τα κουσέβα, έτσι είναι οι άντρες. Άμα πάψουν να νοιάζονται για σένα, αρχίζουν να νοιάζονται για την υγεία σου.
Μα τι λες?
Πλάκα κάνει, βρε Δημήτρη.
Άντε, στην υγεία σας.
Δεν λέμε με τον καφέ, είναι γρουσουζιά.
Εγώ έχω grapefruit.
Αχ, δυνατός.
Τώρα που είπες δυνατός, τι θυμήθηκα. Πάρτε και κανένα μπισκοτάκι. Τα μάθατε για εκείνο το γυμναστή σε ένα λύκειο στην Αθήνα? Δεν έγραφε η εφημερίδα σε ποιο.
Τι έπαθε?
Τι έπαθε, τον πιάσανε. Πότιζε αναβολικά τους παίκτες της σχολικής ομάδας μπάσκετ που προπονούσε για να κονομάει από τα στοιχήματα.
Ε, δεν είμαστε καλά.
Κι όμως.
Δηλαδή τους στάδινε αγνία τους.
Τι να σου πω, βρε Αλέξη. Έτσι έλεγε η εφημερίδα. Αλλά εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρη.
Σιγά, μην τους στάδινε τζάμπα.
Τέτοια ακούς και δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Δεν είναι να έχεις εμπιστοσύνη. Βάγια.
Βάγια, τι έπαθες?
Βάγια.
Βάγια.
Ανοίγεται, παιδιά.
Βάγια,
κάντε κάτι.
Βάγια, σε παρακαλώ.
Βάγια, έλα μου. Βάγια!
Η αστυνομία ενημερώθηκε τηλεφωνικώς για το συμβάν από ένα γιατρό του τοπικού νοσοκομείου, στο οποίο είχε διακομιστεί με το αυτοκίνητο του συζύγου της η ήδη νεκρή, σύμφωνα με τα λεγόμενα του γιατρού, Βάγια Τσαούση. Ο αστυνόμος Α, Αργύρης Δευτεραίος, συνοδευόμενος από άντρες του τμήματος ασφάλειας, μετέβη στο νοσοκομείο όπου βρίσκονταν ο Δημήτρης Πανδής και ο Αλέξης Παπακώστας, και αφού συνομίλησε για λίγη ώρα με τον προαναφερθέντα γιατρό, επέστρεψε μαζί με τον σύζυγο και τον συνάδελφο της νεκρής στο διαμέρισμα του ζεύγους Πάνδη, όπου είχε παραμείνει η Εύα Ταγκούλη. Επέβλεψε το έργο των αντρών της σήμανσης, ιδίως τη συλλογή των προσεργαστηριακό έλεγχο αντικειμένων, και στη συνέχεια άρχισε την κατηδίαν ανεπίσημη εξέταση των μαρτύρων υπόπτων στο άνετο και ήσυχο σαλόνι του Ρετυρέ. Ξεκίνησε από τον σύζυγο του θύματος, ο οποίος μάλιστα ήταν παλιός συμμαθητής του.
μου πεις τι σημαίνει? Μα τι οξία δηλητηρίας είναι αυτή?
Από υδροκιάνια. Τα συμπτώματα, η μυρωδιά από πικραμύγδαλο που εντόπισε ο γιατρός, όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία αυτό δείχνουν. Μετά την τοξικολογική ανάλυση θα ξέρουμε περισσότερα.
Ή θέλει να πεις ότι κάποιος τη σκότωσε?
Έτσι φαίνεται, δυστυχώς.
Δεν το χωράει ο νους μου. Μα ποιος, πώς, γιατί?
Αυτό ακριβώς ερευνώ. Καταλαβαίνω σε τι κατάσταση πρέπει να βρίσκεσαι τώρα, Δημήτρη. Αλλά δυστυχώς είμαι υποχρεωμένο να σου κάνω μερικές ερωτήσεις.
Ρώτα ό,τι θες.
Η πρώτη είναι η πιο δύσκολη.
Ρώτα, Αργύρη, δεν έχω να κρύψω τίποτα.
Είχε κανένα λόγο η γυναίκα σου να θέλει να αυτοκτονήσει? Εσύ την ήξερες καλύτερα από όλους.
Και εσύ την είχες γνωρίσει. Θυμάμαι πριν παντρευτούμε, ε?
Ναι, αλλά όταν ήταν μικρό κορίτσι ακόμα. Από τότε είχαν αντίδα. Αλλά εκείνη ήταν μια άλλη Βάγια. Σίγουρα ευχαριστημένη από τη ζωή της. Εγώ σε ρωτάω για τη Βάγια των τελευταίων ημερών. Ήταν ευχαριστημένη από τη ζωή της?
Φυσικά κάποια... και ήταν. Μα θα σκοτωνόταν έτσι μπροστά σε κόσμο?
Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έκανε κάποιο λάθος.
Όχι, 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 όχι. Δεν είχε κανέναν απολύτως λόγο να θέλει να πεθάνει.
Εντάξει. Μήπως πρόσεξες τίποτα περίεργο όσο ήσασταν στο μπαλκόνι?
Όχι. Έφερε τα ποτήρια σε ένα δίσκο. Ακούμπησε το δίσκο στο τραπέζι. Σέρβιρε πρώτα το φραπέ της Εύας, μετά το φραπέ του Αλέξη, τον ελληνικό μου, το νερό μου και τελευταίο το δικό του, τον grapefruit. Έπειτα έκατσε δίπλα μου.
Δεν ξαναπήγε το δίσκο μέσα?
Όχι, όχι. Κάπου τον έβαλε πάνω σε μια καρέκλα παραπανίσια. Εκεί πρέπει να είναι ακόμα.
Α, ναι, τον βλέπω. Πώς καθόσασταν ακριβώς?
Εγώ εκεί έβλεπα την μπαλκονόπορτα. Η Βάγια δεξιά μου. Αριστερά, όπως βλέπουμε από το τραπέζι, απέναντί μου ο Αλέξης και δίπλα μου, από την άλλη μεριά, η Εύα.
Μήπως πάνω στην κουβέντα υπόθηκε τίποτα περίεργο?
Όχι.
Το ποτήρι της ήταν συνέχεια στο οπτικό σου πεδίο?
Όχι, όχι.
Έλα τώρα, ησύχασε. Βγάλε αυτή την εικόνα από το μυαλό σου.
Δεν μπορώ, Αργύρη, δεν μπορώ. Δεν ξέρεις πώς νιώθω.
Κουράγιο, ρε Δημήτρη. Σου υπόσχομαι να κάνω ό,τι μπορώ.
Τι μπορείς?
Να βρω την αλήθεια.
Τι σημασία έχει τώρα πια? Τι σημασία? Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Μου ανέβει πάλι ο πυρετός.
Μάλλον πρέπει να ξαπλώσεις λίγο.
Ο αστυνόμος Δευτέραιος εξέτασε έπειτα τον Αλέξη Παπακώστα.
Ελάτε, κύριε Παπακώστα.
Α, το φουκαρά. Τόσα χρόνια μαζί.
Ναι, είναι φοβερό το πλήγμα.
Ήταν σπάνιος άνθρωπος η Βάγια. Ξεχωριστή γυναίκα. Λοιπόν, τι θέλετε να μάθετε? Δεν ξέρω και πολλά.
Διδάσκεται στο ίδιο λύκειο στο οποίο δίδασκε και η Εκλυπούσα?
Ναι, εγώ είμαι χημικός.
Εκτός σχολείου, κάνατε πολύ παρέα?
Εκτός σχολείου, όπως λέτε κι εσείς, κάναμε πολύ παρέα. Ήταν άλλωστε μέλος της οικολογικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Φυσικό Μέλλον.
Της οποίας είστε πρόεδρος, από όσο ξέρω.
Α, το ξέρετε. Ναι, είμαι.
Να σας ρωτήσω λοιπόν εντελώς ανεπίσημα πάντα. Είχε λόγο να αυτοκτονήσει?
Να αυτοκτονήσει η Βάγια? Μα τι είναι αυτά που λέτε? Η Βάγια βρισκόταν στην καλύτερη φάση της ζωής της.
Είστε σίγουρος?
Ήταν ολοφάνερο.
Ναι, αλλά τα χρόνια περνάνε. Και εκείνη δεν ήταν πια νέα. Τι είχε να περιμένει? Τη συνταξιοδότηση? Δεν είχε και παιδιά?
Τι μικροαστισμός είναι αυτός?
Εγώ απλώς προσπαθώ να μπω στο μυαλό της. Δεν θα τη χαρακτηρίζατε μικροαστή, ε?
Ναι, κοινωνικο-οικονομικά μπορεί. Όχι όμως το χαρακτήρα. Η Βάγια ήταν ελεύθερο πνεύμα, με ένα σωρό ενδιαφέροντα.
Μάλιστα. Τελικά, από ό,τι φαίνεται δεν ξέρετε και λίγα. Τη θαυμάζατε?
Μα ναι, σας το είπα και πριν.
Ώστε λέτε δεν είχε κανένα λόγο να αυτοκτονήσει.
Κανέναν, το αποκλείω.
Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, αυτό σημαίνει ότι κάποιος από εσάς τη σκότωσε.
Τι θέλετε να πείτε? Σας παρακαλώ, με κατηγορείτε? Δηλαδή αυτό είναι άνω ποταμών. Είναι παράνομο αυτό που κάνετε.
Δεν σας κατηγόρησε κανείς. Ακούστε, θα σας μιλήσω ανοιχτά. Εγώ την αλήθεια ψάχνω να βρω. Όλα δείχνουν ότι τη δηλητηρίασαν με υδροκιάνιο, το οποίο είναι δηλητήριο που δρά αστραπιαία. Θα το ξέρετε αυτό αφού είστε χημικός. Άρα, κάποιος πρέπει να έριξε το σκονάκι στο ποτήρι της.
Υδροκιάνιο.
Ναι. Είναι φρικτό, το ξέρω. Αλλά αποκλείεται να έγινε αλλιώς. Ήπιε. Ή έφαγε τίποτα άλλο όσο ήσασταν όλοι μαζί?
Όχι.
Πώς καθόσασταν?
Εγώ ήμουν δεξιά της. Αριστερά της καθόταν ο άντρας της. Και απέναντί της ήταν κούλη.
Μήπως είδατε κάποιο χέρι να πλησιάζει το ποτήρι της?
Όχι καθόλου. Μα δεν είναι δυνατόν.
Πολύ φοβάμαι πως είναι. Κοιτάζατε όλη την ώρα το ποτήρι της?
Μα πού να θυμάμαι. Όχι βέβαια, κοίταζα και τους άλλους έξω και κοίταζα τη βροχή.
Σας ευχαριστώ.
Λέτε να αυτοκτόνησε?
Αν δεν ήταν τόσο μικροαστή όπως λέτε κι εσείς.
Έπειτα ήρθε η σειρά της Εύα Σταγκούλη.
Καθίστε, κυρία Ταγκούλη.
Ευχαριστώ. Κύριε αστυνόμε μου, τι ήταν αυτό?
Μπορώ να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις? Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία σε αυτή την υπόθεση.
Αν μπορώ να βοηθήσω, φυσικά. Εγώ το Δημήτρη σκέφτομαι πιο πολύ. Τι έχουν να τους σύρουν τώρα?
Ποιοι?
Οι καλοθελητές. Θα πούν ότι η Βάγια αυτοκτόνησε και ότι έφταιγε εκείνος.
Ενώ εσείς τι πιστεύετε?
Ότι είχε κάτι μέσα το κουτί με τον grapefruit, όπως εκείνα τα λάδια που είχαν ορυκτέλαιο μέσα, θυμάστε?
Πώς το ξέρετε ότι ήταν από το κουτί?
Το είδα στην κουζίνα, που πήγα να βάλω νερό.
Πότε ακριβώς?
Τώρα, πριν έρθετε.
Μάλιστα. Ήσασταν στενές φίλες με τη Μακαρίτισσα?
Βέβαια. Τόσα χρόνια μαζί, κάθε μέρα στο ίδιο σχολείο.
Ξέρετε αν οι φίλοι σας ήταν ευτυχισμένοι?
Εννοείται. Όχι. Μια χαρά ήτανε. Είχε βρει και αυτή την ενασχόληση με τα φυσιολατρικά και τη διοίκηση του συλλόγου και ήτανε καλύτερα από ποτέ.
Σας το είχε πει η ίδια αυτό ή είναι δική σας εντύπωση?
Όχι, τα συζητούσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε η Βάγια.
Είδατε κανέναν να μπαίνει στην κουζίνα πριν από το θάνατό της?
Η Βάγια μπήκε μόνο, για να φτιάξει τους καφέδες.
Ενώ εσείς οι τρεις ήσασταν στη βεράντα?
Ναι. Αλλά τώρα που το καλοσκέφτομαι, δεν την είδα να μπαίνει στην κουζίνα.
Μάλιστα. Κάτι άλλο τώρα. Ξέρετε να είχε κάποιον εχθρό? Υπήρχε κανείς που θα ήθελε να της κάνει κάποιο κακό?
Της Βάγιας? Όχι. Ποιον είχε πειράξει? Όλοι την αγαπούσαν τη Βάγια.
Μήπως υπέπεσε τίποτα ύποπτο στην αντίληψή σας ενώ όσο βρισκόσασταν στο μπαλκόνι?
Όχι.
Η συμπεριφορά της Μακαρίτισσας ήταν κανονική?
Φυσικά. Όπως πάντα.
Και τον άλλον?
Τα ίδια.
Κάτι που να σας κίνησε την περιέργεια?
Τίποτα.
Σας ευχαριστώ. Με βοηθήσατε πολύ.
Μα δεν σας είπα και τίποτα.
Αυτού του είδους οι έρευνες, ξέρετε, προχωρούν με την ισάτοπον απαγωγή. Με βοηθήσατε να αποκλείσω κάποια ενδεχόμενα.
Α, μάλιστα.
Τρεις μέρες μετά τον θάνατο της Βάγιας Τσαούση, ο αστυνόμος Αργύρης Δευτεραίος ανακοίνωσε στον έκπληκτο προϊστάμενό του αστυνομικό υποδιευθυντή Βαγγέλη Ζερβό ότι γνώριζε τον δολοφόνο της.
Ξέρεις τον ένοχο?
Μάλιστα, κύριε υποδιευθυντά. Είναι εκείνος ο καθηγητής που είχε έρθει σπίτι της για καφέ, ο Παπακώστας.
Και πού το στηρίζεις αυτό το συμπέρασμα?
Είναι ο μόνος που είχε κίνητρο. Είναι πρόεδρος της οικολογικής οργάνωσης Φυσικό Μέλλον.
Σε εκείνους τους αλήτες?
Μάλιστα. Που κάνανε τις φασαρίες πέρσι στη βιομηχανική ζώνη. Σας θυμίζω ότι είχαν γίνει συλλήψεις τότε. Και κάποιοι από δάφτους είχαν βρεθεί με ναρκωτικά στις τσέπες.
Ναι, το θυμάμαι.
Έχω βάσιμες πληροφορίες ότι ο Παπακώστας χρησιμοποιεί το Φυσικό Μέλλον σαν βιτρίνα για τη διακίνηση ναρκωτικών. Ίσως και παραγωγή. Είναι χημικός, πρέπει να σας πω. Ενδέχεται η μεγάλη ποσότητα χαπιών έκσταση που κατασχέσαμε τις προάλλες να προερχόταν από εκεί.
Και διδάσκει σε λύκειο αυτός ο κύριος κανονικά?
Ναι, στο ίδιο λύκειο με το θύμα.
Και γιατί τη σκότωσε?
Η Τσαούση ήταν γραμμένη στην οργάνωση. Φαίνεται πως κάτι κατάλαβε για τις παράνομες δραστηριότητες του Παπακώστα. Οπότε εκείνος αποφάσισε να τη βγάλει από τη μέση, πριν του χαλάσει τη μεγάλη δουλειά που ετοιμάζει για τον Αύγουστο. Ένα μεγάλο υπαίθριο κάμπινγκ, στο οποίο προβλέπεται να μαζευτεί πολύ νεολαία. Καταλαβαίνετε. Της έριξε λοιπόν και ανιούχο κάλιο στο ποτήρι της, την ώρα που έπιναν όλοι μαζί καφέ στη βεράντα του σπιτιού της. Χωρίς οι άλλοι που ήταν μπροστά. Δηλαδή ο άντρας της και μια άλλη συναδελφός της καθηγήτρια να το πάρουν είδηση.
Δύσκολο μου ακούγεται.
Δεν είναι τόσο. Όλα τα ποτήρια ήταν πάνω σε ένα μικρό τραπέζι μαζί με το τασάκι. Μπορεί να είχε κρυμμένο ένα χάπι στο χέρι με το οποίο κρατούσε το τσιγάρο.
Είσαι σίγουρος πως έγινε έτσι ενώπιον όλων?
Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Δεν βρέθηκαν ίχνη δηλητηρίου πουθενά άλλου παρά μόνο στο ποτήρι του θύματος. Και κανένας δεν πλησίασε το ποτήρι παρά μόνο εκεί, στη βεράντα. Υπήρχε ακόμα μία έκδοχη, αλλά την απέκλεισα. Σκέφτηκα μήπως κάποιος είχε βάλει ένα δηλητηριασμένο χάπι μέσα στο κουτί με τα γλυκαντικά χαπάκια που χρησιμοποιούσε το θύμα. Το συγκεκριμένο κουτάκι το είχε αγοράσει από το σούπερ μάρκετ 2 μέρες πριν από το φόνο. Βρήκαμε και την απόδειξη σε μια σακούλα. Αλλά μέσα αυτές τις 2 μέρες κανείς δεν μπήκε στο σπίτι των Πανδίδων.
Αν μπήκε κρυφά?
Δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης, το ψάξα. Εξάλλου, ο άντρας της ήταν συνέχεια σπίτι, γιατί ήταν άρρωστος.
Αποκλείεται να το έκανε ο άντρας της?
Ναι. Καταρχάς δεν είχε κίνητρο, ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι.
Μήπως μεροληπτής υπέρ του παλιού σου φίλου του Πανδί? Πρόσεξε. Δολοφονία έρευνας.
Όλοι το ξέρουν ότι ήταν αγαπημένο ζευγάρι. Κι ούτε εγώ έχω σχέση πλέον με τον Πανδί. Τόσα χρόνια έλειπα στην Αθήνα. Ένας καφές μια φορά το χρόνο δεν σημαίνει φιλία. Όχι, αν θέλετε να με βγάλετε από την υπόθεση.
Τώρα θα σε βγάλω. Αν ήταν, θα σε είχα βγάλει από την αρχή. Για πες μου. Εκείνη η άλλη καθηγήτρια?
Ούτε εκείνη είχε κίνητρο. Όλες οι πληροφορίες μιλούν για 2 πολύ καλές φίλες.
Βρεμπάς και αυτοκτόνησε.
Δεν είχε λόγο και μάλιστα μπροστά σε όλους.
Εντάξει. Έχουμε όμως κανένα στοιχείο για τον Παπακώστα να προχωρήσουμε? Έγινε έρευνα για το άτομό του τότε με τις συλλήψεις?
Όχι.
Γιατί?
Θεωρήθηκε ότι οι συλληφθέντες είχαν παρισφρήσει στη διαδήλωση και δεν είχαν καμιά σχέση με το Φυσικό Μέλλον.
Ποιος το είπε αυτό?
Ο κύριος διευθυντής.
Α. Και πώς σκέφτεσαι τότε να αποδείξεις την ενοχή του?
Με τις αποδείξεις που θα μου δώσει ο ίδιος. Κανονίζω συνάντηση στο σπίτι του για να του μιλήσω δήθεν για την υπόθεση. Πηγαίνω καλωδιωμένος και του λέω πως τα ξέρω όλα για τα ναρκωτικά.
Και εκείνος ομολογεί οικειοθελώς και γράφουμε την ομολογία του στην κασέτα. Τι λες ρε Αργύρη?
Όχι. Θα του ζητήσω χρήματα σε αντάλλαγμα για τη σιωπή μου. Ή θα με ρωτήσει πόσα επιτόπου, ή θα ανταρνηθεί όλα και θα με διώξει. Αλλά θα κάνει την κίνησή του αργότερα και θα το τζιμπήσουμε.
Ή θα βγάλει κανένα πιστόλι να σε καθαρίσει και θα κυνηγάνε εμένα έπειτα.
Εγώ είμαι μπεκιάρης άνθρωπος. Ποιος θα σας κυνηγήσει?
Άσε τα αστιάκια. Στο στόμα του λύκου πας.
Ο συγκεκριμένος λύκος είναι Φαφούτης. Φαίνεται από το όπλο που χρησιμοποίησε για να κάνει τη δουλειά του. Δηλητήριο. Όχι, όχι, τον έχω ψυχολογήσει σωστά. Θα τα κάνει πάνω του, θα το δείτε. Και αν δεν υποκύψει αμέσως τον εκβιασμό, σε λίγες μέρες θα έρθει να με βρει από μόνος του. Αν τον αφήσουμε ήσυχο και ξεθαρέψει.
Προτείνεις δηλαδή να μην τον παρακολουθούμε?
Δεν πρέπει. Θα μυριστεί την παγίδα. Πρέπει να νομίζει ότι μόνο εγώ τον έχω καταλάβει.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Μόνος του μένει. Θα μ' ακούτε κι εσείς απ' έξω. Ας είναι κι ένας δικός μας μέσα στην πολυκατοικία καλού κακού.
Καλά, αλλά αν υποθετικά μιλάω. Αν είναι αθώος ο άνθρωπος και μας τραβήξει καμιά μήνυση.
Εγώ διακινδυνεύω μόνο. Εσείς δεν ξέρατε τι πρόκειτο να του πω.
Ναι. Θέλουμε όμως έγκριση από τον εισαγγελέα και από πάνω. Τέλος πάντων, άσε με να το σκεφτώ λίγο.
Η άνωθεν έγκριση δεν άργησε να δοθεί, καθώς οι ζημιές, σε περίπτωση αποτυχίας του σχεδίου, κρίθηκαν αμελητές σε σχέση με τα κέρδη που θα αποκόμιζε η υπηρεσία σε περίπτωση επιτυχίας του. Το μεθεπόμενο πρωί, γύρω στις 11 η ώρα, ο καλωδιωμένος αστυνόμος Δευτέρεος χτύπησε το κουδούνι του Παπακώστα και, χωρίς να περιμένει απάντηση, μπήκε στην πολυκατοικία από τη μισάνυχτη εξώπορτα. Παρέμεινε για λίγο στην είσοδο της πολυκατοικίας μέχρι να δει τον νεαρό στη φύλακα με τα πολιτικά που κρατούσε διαφημιστικά φυλάδια στα χέρια να μπαίνει και εκείνος μέσα και ύστερα πήρε το ασανσέρ και ανέβηκε στον τρίτο όροφο. Μόλις άκουσε τον αστυφύλακα να πλησιάζει από τη σκάλα, χτύπησε την πόρτα του Παπακώστα και μπήκε μέσα στο διαμέρισμα. Η πόρτα έκλεισε πίσω του με θόρυβο. Ο αστυφύλακας παρέμεινε στο κλιμακοστάσιο λίγα σκαλιά πριν από το διάδρομο του τρίτου ορόφου, σε σημείο από που μπορούσε να βλέπει την πόρτα. Ο διάλογος του Δευτερέου με τον Παπακώστα μεταδιδόταν σε ένα βαν σταθμευμένο στη γωνία του δρόμου, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο επικεφαλής της επιχείρησης, υποδιευθυντής Ζερβός, έτοιμος να επέμβει.
Καλημέρα κύριε Παπακώστα. Ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Ελπίζω να μην σας ξεβαλεύω.
Όχι καθόλου.
Ευχαριστώ. Ήθελα να σας μιλήσω για την υπόθεση της Τσαούσιο, όπως σας είπα και στο τηλέφωνο.
Λοιπόν.
Πότε γράφτηκε στο φυσικό μέλλον?
Η Βαγιά.
Ναι.
Μα πού να θυμάμαι.
Είναι ένας χρόνος περίπου?
Ναι.
Και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου?
Είναι. Θέλω να πω, ήταν.
Αυτό ακριβώς μου είχε πει και εκείνη. Ότι ήταν. Σκόπευε να φύγει. Το ξέρατε?
Δηλαδή?
Θα σας εξηγήσω. Να σας ρωτήσω πρώτα κάτι άλλο. Μικροαστή μου είπατε δεν θα τη χαρακτηρίζατε. Νομοταγή θα τη χαρακτηρίζατε?
Πολύ.
Σας παραξενεύει η ερώτησή μου? Ακούστε λοιπόν τι έχει γίνει. Προ 10 ημερών ήρθε και με βρήκε η Βάγια, που με γνώριζε από παλιά μέσω του άντρα της, και μου είπε ότι κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φυσικού Μέλλοντος είναι ανακατεμένος σε βρωμοδουλειές με ναρκωτικά και χρησιμοποιεί την οργάνωση σαν βιτρίνα.
Μα τι είναι αυτά που λέτε?
Δεν μου είπε ποιον εννοούσε. Ίσως δεν ήταν σίγουροι. Τώρα όμως εμείς ξέρουμε ποιον εννοούσε, έτσι δεν είναι? Αυτόν που πρόλαβε να της κλείσει το στόμα.
Τι θέλετε να πείτε?
Έχω κι άλλα να σου πω. Αδίκως εξάπτεσαι. Η Βάγια θυμόταν έναν άλλο Αργύρι. Εμένα, όπως ήμουνα παλιά. Δεν ήρθα να σε συλλάβω. Άλλωστε δεν έχω αποδείξεις. Ακόμα. Ήρθα να σου ζητήσω μια οικονομική διευκόλυνση.
Όχι βέβαια. Δεν είναι δυνατόν.
Κι όμως. Οικονομική κρίση βλέπεις. Θα καταλήξουμε σε κάποιο ποσό και εγώ σου υπόσχομαι. Τι είναι?
Έξω. Τώρα έξω.
Παρακαλώ μην ενοχλείστε. Φεύγω μόνος μου. Σκέψου την πρότασή μου πάντως.
Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα ρε.
Για πρόσεξε πώς μιλάς.
Ο αστυνόμος βγήκε από το διαμέρισμα κλείνοντας πίσω του την πόρτα. Κατευθύνθηκε προς το ασανσέρ, αλλά ξαφνικά έκανε μεταβολή και πλησίασε πάλι την πόρτα.
Ξέχασα να σας αφήσω την κάρτα μου.
Χτύπησε δυνατά την πόρτα, αλλά κανείς δεν ήρθε να ανοίξει. Έβγαλε μια κάρτα και έσκυψε για να τη ρίξει από κάτω. Έπειτα γύρισε προς τον αστυφύλακα που παρακολουθούσε από τα σκαλιά και του έκανε νόημα να φύγει. Ο ίδιος κατέβηκε με το ασάνσερ. Η αγωνία του υποδιευθυντή Ζερβού κράτησε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι να τον δει να βγαίνει από την πολυκατοικία σώος και αυλαβής. Η ασύγκριτα χειρότερη αγωνία του Παπακώστα έμελε να κρατήσει περίπου 12 ώρες ακόμα. Το πτώμα του Αλέξη Παπακώστα βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του σε μια ερημική τοποθεσία λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη το μεσημέρι της επόμενης μέρας, μετά από έρευνα της αστυνομίας, τη βοήθεια της οποίας είχε ζητήσει η πρώην σύζυγός του, που είχε ανησυχήσει όταν εκείνος δεν είχε εμφανιστεί για να παραλάβει τον ανήλικο γιο τους από το σπίτι της. Δίπλα του βρέθηκε ένα σχεδόν άδειο πλαστικό μπουκαλάκι με δηλητηριασμένο, όπως αποδείχτηκε, νερό. Σε μία τσέπη του υπήρχε η κάρτα του δευτεραίου. Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, ο θάνατός του είχε επέλθει γύρω στα μεσάνυχτα και οφειλόταν σε δηλητηρίαση από υδροκιάνιο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η υπόθεση της Τσαούση εστάλει στο αρχείο. Όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι δολοφόνος της ήταν ο Παπακώστας, ο οποίος μετά την επίσκεψη του αστυνόμου στο διαμέρισμά του είχε τρομοκρατηθεί και είχε επιλέξει την αυτοχειρία σαν έξοδο κινδύνου. Δύο ξένα, άδεια μάτια κοίταξαν τον Αργύρι Δευτεραίο μέσα από το καθρεφτάκι του οδηγού. Ξανάφερε το καθρεφτάκι στη θέση του και πάτησε γκάζι. Δεν βιαζόταν να φτάσει κάπου. Δεν θυμόταν καν που έβγαζε αυτός ο έρημος δρόμος που απλωνόταν μπροστά του σαν εικόνα του χωρίς νόημα και σκοπό μελλοντός του. Ένιωθε εξαντλημένος. Η ξαφνική ατονία που τον είχε καταλάβει μετά το κλείσιμο της υπόθεσης Τσαούση Παπακώστα δεν έλεγε να τον αφήσει. Η κατάπτωσή του δεν είχε περάσει απαρατήρητη από τους συναδέρφους του, μόνο που εκείνοι την απέδιδαν σε υπερβολικές τύψεις για την αυτοκτονία του Παπακώστα. Ο ίδιος όμως ήξερε καλύτερα. Το πάθος του για την αραβωνιαστικιά του φίλου του, τις ελάχιστες ευτυχισμένες στιγμές τους που τον είχαν σημαδέψει για πάντα, την άτακτη φυγή του από την πόλη, την εκούσια μοναξιά του στην πρωτεύουσα, τη ζωή του που είχε περάσει πριν να το καταλάβει, και ύστερα από χρόνια την επιστροφή στην πατρίδα όπου είχε βρει το αντικείμενο της λατρείας του, την ιδανική γυναίκα, να τη χαίρεται ένας τρίτος. Τη γυναίκα που κάποτε του δήλωνε ότι δεν ήθελε να κοροϊδεύει τον άντρα της, που τον είχε κάνει κομμάτια, τη βάγια, τη διπρόσωπη, που δεν του επέτρεπε πια να ανακατεύεται στη ζωή της, την τόσο τυφλωμένη από τη λαγνία ώστε να μην βλέπει το γεμάτο δηλητηριώδης υδρατμού σύννεφο πάνω από το κεφάλι της, που ολοένα βάραινε και μαύριζε, ώσπου... Τώρα όμως που η βάγια και ο εραστής της σάπιζαν μέσα στο χώμα, ακόμα και η αλαζονία του για το τέλειο διπλό έγκλημά του τον είχε εγκαταλείψει. Το θανατηφόρο σύννεφο είχε αδειάσει όλο το δηλητήριό του πάνω στην ανυπεράσπιστη γη. Δεν είχε απομείνει πια παρά ένα αραιό ξέφτη. Σύντομα θα διαλυόταν κι αυτό κάτω από το καλοκαιρινό ήλιο που η αντανάκλασή του στην άσφαλτο του θάμπωνε τα μάτια. Ξαφνικά άκουσε έναν ήχο από το κινητό του. Το έβγαλε από την τσέπη του και το κοίταξε απορριμμένος, σαν να το έβλεπε για πρώτη φορά. Είχε ένα φωνητικό μήνυμα προερχόμενο από τηλέφωνο με κρυφό νούμερο. Έβαλε το κινητό στο αυτί του και άκουσε μια παραμορφωμένη, απόκοσμη φωνή να του λέει: «Τα ξέρουμε όλα. Νόμιζες πως θα γλίτωνες? Ετοιμάσου να πληρώσεις». Πάωσε. Το κινητό του έπεσε από το χέρι. Κάποιος τον είχε καταλάβει. Ποιος? Το μυαλό του άρχισε να ψάχνει στο παρελθόν για να ξεφύγει από τον πανικό που προέλαβνε αδυσόπιτος. Τον είχαν δει να παρακολουθεί τη βάγια, να της μιλάει, να βάζει το πειραγμένο κουτί με τα γλυκαντικά χαπάκια στο ράφι του σούπερ μάρκετ ενώ εκείνη ψώνιζε στον παραδίπλα διάδρομο. Τον είχαν δει να κρύβεται στο αυτοκίνητο του Παπακώστα την παραμονή της δικής του επίσκεψης στο διαμέρισμά του, να τον κοιμίζει με το χλωροφόρμιο και να τον μεταφέρει στο εξοχικό του. Είχε εντοπίσει κάποιος τα δύο κλικ από το κασετοφωνάκι του, τα συγχρονισμένα με τα χτυπήματα στην πόρτα του διαμερίσματος του Παπακώστα, και είχε καταλάβει ότι η κουβέντα του στο διαμέρισμα ήταν προμαγνητοφωνημένη? Ένας μονταρισμένος διάλογος αποτελούμενος από λόγια του Παπακώστα στην πρώτη συνάντησή τους μαζί με δικά του? Μήπως είχαν βρει το λεπτό κασετοφωνάκι στο φρεάτιο του ασανσέρ? Τον είχε δει ο αστιφύλακας να ξαναβάζει κρυφά την κάρτα στην τσέπη του ή να αφαιρεί την αυτοκόλλητη ταινία από το γλωσσίδι της πόρτας, την οποία ο ίδιος είχε τοποθετήσει εκεί από βραδύς ώστε να ανοίγει η πόρτα με ένα απλό σπρόξιμο? Τον είχαν δει να πηγαίνει το ίδιο βράδυ στο εξοχικό του, σε ένα δωμάτιο του οποίου είχε κλειδώσει τον Παπακώστα, και να βγαίνει από μέσα με το πτώμα του? Ή μήπως είχαν πλησιάσει και τον είχαν ακούσει να παρουσιάζεται στον Παπακώστα σαν ο σωτήρας του από την αιχμαλωσία και να τον κερνάει φαρμακωμένο νερό για να σβήσει τη δίψα του? Τα μάτια του άργησαν μια ολόκληρη ζωή να αντιληφθούν την ταλίκα που ερχόταν κατά πάνω του. Μια ατέλειωτη στιγμή απόλυτου τρόμου και... Η ιστορία που ακούσατε είχε τίτλο «Όξινη βροχή» και συγγραφέας της είναι ο Νεοκλής Γαλανόπουλος.
Έπαιξαν οι ηθοποιοί Σπύρος Σαραφιανός, Νίκος Σιδέρης, Μαρία Χούχου, Κώστας Δαρλάσης, Μάκης Αρβανιτάκης, Ντόρης Γεωργίου. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.